min de o bɔra verificateur général ka rapport de kɔnɔ a ka dernier rapport in a ko ko 1,600,000 ani 1,390,000 ani murumuru o de gestion man ɲɛ o ministère in na ka taa yɔrɔ ma ye.
Ka fasiri sɛbɛn kɔnɔna la y'a yirana k'a fɔ ko wari in kɛra cogoya mun na i bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ an ye dɔɔni ya.
N'i ye danaya voyage ta verificateur ka rapport ko 1,500,000 dira danaya voyage ma k'a sɔrɔ u ma baara foyi kɛ contrôleur ye justification ɲininkali kɛ c'est à dire 50,000,000 dira danaya voyage la mun de la ministère mɔgɔw ma se ka papier jɔnjɔn di k'a fɔ ko danaya voyage ye nin baara in de kɛ an ye wari in d'u ma donc fɛn caman b'a la 1,200,000 ni 1,250,000 olu fana bɔra k'a sɔrɔ taayɔrɔ ma y'a la kuwa wari caman bɔra wari kan ka sara impôt ye olu fana wari ninnu taayɔrɔ ma dɔn. Par exemple, au Warin, il y a 1,200,000 ani doni. Il va oublier le coût et redevance de régulation. Au Warin, ça n'a pas eu l'air. Par exemple, ni marché ou dira. Depuis que nous avons un pôle qui a régularisé, un pôle, il doit être ça. C'est-à-dire que chaque fois que l'entreprise a marché sort, au marché, nous avons un légalisé un pôle. Ni car un pôle, il doit être ça. Au Warin, il y a 1,200,000 ani doni. Un 1,000,000. Au Warin, ça n'a pas eu l'air. Donc, en réalité, nous faisons tellement de billes. Nous devons faire l'un de nos cas. Bina be million kɛmɛ wɔɔrɔ ni million bi saba ni kɔnɔntɔn ni murumuru ye kuwa.
Ka fasiri sɛbɛn kɔnɔ i ko ko 1,000,000 ani 1,300,000 ko o dira agence Amasɛr Egypte Air ma i bɛ se k'o yɔrɔ fɛnɛ walawala an ye wa.
Ani danaya voyage ta in bɛ kɔnɔ kuwa c'est à dire que u ko ko wari in dira Egypte Air de ma mais wari in dira mun de kosɔn o de ma dɔn a papier ma se ka sɔrɔ pour que contrôleur k'a dɔn. Ni wari in bɔra ni fɛn de kosɔn prestation ma y'a la mali ka lasigiden minnu bɛ arabi saudite ka baara minnu bɛ yen u y'u sara k'a sɔrɔ sariya la u man kan ka sara iji baara ninnu bɛ yen olu kan ka jamana dɛmɛ fu parce que u saralen don o kama mais arapɔr ko u ye 1,700,000 ani dɔɔni de bɔ ka a di ninnu ma fu k'a sɔrɔ u man kan n'a ye.
Verificateur ye u ye mun de kɛ sisan ni sɛbɛn fura in bɔlen kɔfɛ.
Verification yɛrɛ ka objectif ye mun ye u tun b'a fɛ k'a dɔn wari minnu donna ministère fɛ hijiko ninnu ani wari minnu bɔra est ce que wari bɔra sariya la ani pèlerinage ka organisation ka di ministère des affaires religieuses ma a tun bɛ ministère de l'administration de bolo donc sɛgɛsɛgɛli in yɛrɛ a kɛra tun san saba de.
U ye nin sɛbɛn fura ye u y'a di kiritigɛlaw ma wa walima u ye mun de kɛ.
U y'a di kiritigɛlaw ma déjà maa o maa ni tɔgɔ bɔra nin na a kan ka kari an bɛ k'a kɔnɔ an b'a lajɛ min bɛ bɔ a la quoi.